Şuň Gazagystanyň paýtagty Astanada ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň desrapy soraw edilmiş merkeziniň golünde awto ulag partlady. Bu partlamada ulagyň içindäki iki adam öldi. Milli howpsuzlyk komitetiniň we içki işler ministrliginiň resmileri bu partlamanyň terror hüjümine dahylynyň ýokdugyny öňe sürýärler. Bu partlama soňky hepdeleriň dowamında ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň binasynyň golünde amala aşyrylan ikinji partlamadyr. Yerli ýaşaýjylaryň Azatlyk radiosynyň gazak gullugyna aýtmaklaryna görä, olar hatda aýnalar sarsdyran güýçli partlamadan oýanypdyrlar. Yerli wagt bilen 1 saat 3:40 töwereklerinde amala aşyrylan bu partlamada töwerekdäki ýaşaýjylaryň arasynda pidalaryň bolmandygy habar berilýär. Şaýatlar partlamanyň bolan ýerinde adam jesediniň bölekleriniň pytrap ýatandygyny habar berdiler. Emma partlamadan soň bu waka degişli ähli zatlar arasylanyp aýrylypdyr. İçeri İşler Ministerliginiň web saýtynda ýerleşdirilen maglumata görä, partlamanyň bolan ýerinden Ýewropa sypatly 2 adamyň jesedi tapylypdyr. Olar awtomatik şekilde güýji geçirilene meňzeýän partlaýjy serişdäniň ýarylmagy netijesinde ölüpdirler. Ministerliginiň ýaýradan beýanatynda aýdylmagyna görä, asly Kyrgyzstanyň 48 ýaşly Dmitriy Kelpleri we 26 ýaşly Gazagystanyň raýaty Ivan Çeremuhyny degişli dokumentler hem tapylypdyr. Web saýtdaky ýerleşdirilen maglumata görä, Kelplerin we Çeremuhyny'nyň ikisi de Gazagystanyň Ekibastuz şäheriniň ýaşaýjylary eken. Olardan biri jinayetçiligi hem çekilipdir. Şeýle de İçeri İşler Ministerliginiň beýanatynda munyň terrorist küjüm bolanlygyna şaýatdyk hiç bir ısaratın yoktuğu bilinilir. Mundan bir hepde ozul, Kazakistan'ın Demirgazyk Gunwatarındaki Aktobe şehrinde canından için hücumçu özünü patlattı. Bu vakada canından için öldü, başka da 3 adama şikayet etipti. 17-nji maýda amala aşyrylan partlama Kazakistan'da canından içinin amala aşyrylan ilkinji hücumy hasap edilýär.